VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 8 Juli 2024 bersama saya Eva Masreva, produser kami Jimmy Manan, dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga semua sehat-sehat ya. Saya dengar di Jakarta, paling nggak di beberapa kota besar di Indonesia, di Pulau Jawa juga, ada hujan lebat luar biasa sehingga mengganggu aktivitas kantor dan layanan publik. Bahkan beberapa ruas jalan banjir dan macet total. Nah, semoga hari ini udah lebih baik, karena kami di DC sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Bukan karena hujan, tapi karena ada KTT NATO. Jadi ada peningkatan keamanan, penutupan jalan, pembatasan parkir, perubahan jadwal layanan kereta api dan bus. Pokoknya ribet, jadinya pokoknya ribet minggu ini. Karena yang hajatan yang orang lain, yang warga lokal kena dampak juga. Nah, ada banyak laporan yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal perbedaan pendekatan penanganan imigrasi yang ditawarkan Joe Biden dan Donald Trump.
These couples have been raising families.
Pasangan-pasangan suami istri ini telah membesarkan keluarga, menyekolahkan anak-anak dan mengantar mereka ke gereja, membayar pajak.
Juga jangan lewatkan laporan tentang tindak pidana perdagangan orang, di mana pelakunya, ada tahu nggak? Ternyata pelakunya adalah Gen Z.
Perlu langkah yang serius gitu untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Nah, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, hari Minggu 7 Juli ini, tepat 9 bulan berlangsungnya perang Israel-Hamas, dan ribuan demonstran di berbagai kota di Israel memperingatinya dengan turun ke jalan. Selain menyerukan gencatan senjata, mereka juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri. Days of Disruption, demikian nama gerakan unjuk rasa yang dilakukan pada hari Minggu ini, dimulai tepat pukul 6.29 pagi waktu setempat saat ketika kelompok militan Hamas meluncurkan roket-roket pertama ke bagian selatan Israel satu tahun lalu, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera. Para demonstran memblokir jalan-jalan utama dan berunjuk rasa di luar rumah-rumah anggota parlemen Israel. Di dekat perbatasan Gaza, para demonstran melepaskan 1.500 balon berwarna hitam dan kuning yang melambangkan mereka yang tewas diculik. Salah seorang demonstran, Hannah Golan, mengatakan dia ikut berdemonstrasi karena pengabaian terhadap komunitasnya oleh pemerintah Israel yang sangat menyedihkan.
I'm here today because my government can't get the hostages back home. It's that simple. They just can't and they don't want. And after 9 months of...
Golah mengatakan hari ini sudah 9 bulan berlalu dan tetap saja tidak ada seorang pun dalam pemerintahan Israel yang bertanggung jawab. Namun Netanyahu telah sejak awal mengatakan diskusi soal kegagalan keamanan luar biasa di negaranya baru akan dilakukan setelah pertempuran berakhir. Dalam perkembangan lainnya, Israel-Hamas diperkirakan akan segera mencapai gencatan senjata setelah Hamas membatalkan tuntutannya agar kesepakatan apapun mencakup penghentian perang secara menyeluruh. Meskipun kedua pihak mengatakan masih ada kesenjangan yang signifikan. Perundingan untuk mengakhiri pertempuran itu telah menemui jalan buntu selama berminggu-minggu. Tapi dua pejabat Hamas pada hari Minggu mengatakan kelompok itu kini sedang menunggu tanggapan dari Israel tentang proposal yang baru. 5 hari setelah mereka menerima beberapa poin utama dari proposal yang diajukan Amerika untuk mengakhiri perang. Meskipun demikian, warga Palestina yang lelah berperang di jalur Gaza mengatakan mereka ragu kesepakatan akan tercapai. Hey Baradi, seorang ibu 6 anak di kota Deir al-Balah di Gaza mengatakan telah 9 bulan hidup menderita. Gencatan senjata seakan menjadi mimpi yang jauh. Setiap hari kami mengatakan pada diri sendiri besok akan ada gencatan senjata. Juga besok akan lebih baik. Tapi ketika fajar tiba, para perunding mengatakan gencatan senjata ditunda. Pertempuran Israel-Hamas berawal ketika kelompok militan Hamas meluncurkan roket pertama ke bagian selatan Israel 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera. Serangan balasan Israel sejauh ini telah menewaskan 38.000 warga Palestina. Pendengar, petahana Gubernur Tokyo Yuriko Koike diproyeksikan akan kembali menjabat untuk ketiga kalinya sebagai pemimpin ibu kota paling berpengaruh di Jepang. Proyeksi ini tampak dari hasil exit poll yang dilakukan stasiun televisi nasional NHK. Beberapa saat sebelum exit poll itu keluar, Koike muncul di markas tim kampanyenya di Tokyo untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih.
Tando, santome o atukari suru ni atari mashite, watashi kore kara mo shikkari to zenshin zenrei de taiyou shite ikitai.
Koike, mantan penyiar televisi yang penuh gaya dan sangat memahami media, pertama kali terpilih di parlemen tahun 1992 pada usia 40 tahun. Ia mengabdi di beberapa pos utama kabinet, termasuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pertahanan yang merupakan bagian dari Partai Demokrat Liberal yang sudah lama berkuasa. Tokyo adalah kota berpenduduk 13,5 juta jiwa dengan kekuatan politik dan budaya yang sangat besar dan anggaran yang bahkan menyamai beberapa negara. Tokyo juga merupakan salah satu pos politik paling berpengaruh di Jepang. Haiti hari ini memperingati 3 tahun pembunuhan Presiden Moïse. Perdana Menteri Gary Conil dan 9 anggota Dewan Transisi yang ditunjuk juga ikut menghadiri perayaan misa hari ini. Presiden Moïse ditembak 12 kali oleh sekelompok pasukan bersenjata yang menyerbu kediamannya di Port-au-Prince dan melukai istrinya, Martine, pada 7 Juli 2021. Sejumlah orang telah ditangkap, termasuk 11 orang yang saat ini berada di penjara Amerika. Jaksa penuntut di Amerika menuduh telah terjadinya konspirasi besar di antara para pembunuh di Haiti dan Florida untuk menyewa tentara bayaran untuk menyingkirkan Moïse yang kemudian mendapatkan keuntungan dari kontrak-kontrak dengan pemerintahan mendatang. Di antara orang-orang yang ditangkap adalah 18 mantan tentara Kolombia yang kini tahan di Haiti. Pertemuan puncak para pemimpin Afrika Barat pada hari Minggu ini dibuka di tengah-tengah gejolak politik setelah beberapa penguasa militer Niger, Mali, dan Burkina Faso mengukuhkan persatuan mereka dengan memisahkan diri dalam sebuah pertemuan lain. Informasinya kami sampaikan sesaat lagi. Nah, sebelum saya sampaikan soal ECOWAS, ada satu berita utama nih. Kandidat Presiden Amerika Joe Biden dan Donald Trump berbeda pendapat mengenai imigrasi. Keduanya berselisih mengenai imigrasi pada debat pertama mereka. Setelah untuk sementara waktu membatasi permohonan suaka di perbatasan Amerika-Meksiko, Biden mengumumkan perlindungan bagi imigran ilegal yang menikah dengan warga Amerika. Sementara Trump di sisi lain mengatakan ia akan melakukan deportasi besar-besaran. Laporannya disampaikan Arif Budiman.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan beberapa imigran ilegal yang menikah dengan warga negara Amerika akan diizinkan mengajukan permohonan izin tinggal permanen tanpa terlebih dahulu meninggalkan Amerika melalui program pembebasan bersyarat yang baru.
These couples have been raising families, sending their kids to church and school, paying taxes.
Pasangan-pasangan suami istri ini telah membesarkan keluarga, menyekolahkan anak-anak dan mengantar mereka ke gereja, membayar pajak, berkontribusi pada negara kita selama 10 tahun atau lebih.
Langkah Biden ini menyusul penangguhan permohonan suaka di perbatasan selatan ketika jumlah migran yang menyeberang tanpa izin mencapai rata-rata harian 2.500 orang.
I'm not interested in playing politics with border or immigration.
Saya tidak tertarik bermain politik di perbatasan atau mengenai imigrasi. Saya tertarik untuk memperbaikinya.
Penangguhan suaka tidak mencakup korban perdagangan orang, migran yang menghadapi keadaan darurat medis, atau anak-anak tanpa pendamping. Elizabeth Fakira adalah profesor sosiologi dan kebijakan publik di George Washington University yang penelitiannya berfokus pada kelompok-kelompok rentan dan aneka ragam.
I think Biden when he started had very good intentions.
Biden ketika memulainya memiliki niat yang sangat baik secara umum. Atau kebijakannya tampak lebih pro-imigran.
Trump mengatakan rencana Biden untuk mereka yang menjadi pasangan warga negara Amerika Serikat adalah serangan langsung terhadap demokrasi Amerika.
When I'm re-elected, Joe Biden's illegal.
Ketika saya terpilih kembali, rencana amnesti ilegal Joe Biden akan dibatalkan dan dibuang pada hari pertama saya kembali menjabat.
Trump menjanjikan deportasi besar-besaran.
We have no choice within moments of my inauguration.
Kita tidak punya pilihan. Sesaat setelah pelantikan saya, kita akan memulai operasi deportasi domestik terbesar di Amerika.
Imigrasi sangat memecah belah para pemilih Amerika dengan lebih dari 60% pendukung Trump mendukung upaya nasional untuk mendeportasi imigran ilegal menurut data Pew Research. Jajak pendapat tersebut menunjukkan para pemilih Partai Demokrat dan mereka yang cenderung memilih Partai Demokrat juga mulai mengubah isu ini. Dengan 16% mengatakan bahwa imigran ilegal tidak boleh diizinkan untuk tinggal di Amerika Serikat. Angka tersebut naik dari 9% ketika Biden dan Trump terakhir kali berdebat pada tahun 2020. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA. Nah, pemilihan Presiden Amerika masih 4 bulan lagi, tapi perpecahan politik di antara para pemilih sudah sangat mencolok. Sebagian pemilih menyalahkan media karena memperdalam rasa perpecahan. Kita simak laporan Veronica Baltiras yang disampaikan Karlina Amkas.
Para pemilih di Amerika mengatakan tidak diragukan bahwa Amerika terpolarisasi menjelang pemilihan Presiden November nanti. Videografer lepas John LaRussa adalah salah seorang dari mereka yang berpendapat demikian.
I think this is the most divided we've seen the country since probably the civil rights era.
Menurut saya, ini adalah masa paling terpecah yang pernah terjadi di negara ini sejak era hak-hak sipil. Orang bahkan tidak bisa lagi bercakap-cakap.
Pemilih lain, teknisi rekaman Michael McDermott, yakin media yang terpolarisasi secara politik berkontribusi terhadap masalah ini.
You just have separate news stations for separate viewpoints. You have to kind of take everything you hear with a grain of salt.
Masing-masing media berita memiliki sudut pandang berbeda. Kita tidak bisa menerima begitu saja apa yang kita dengar.
Hasil survei pada 2023 mendapati bahwa masyarakat Amerika cenderung menilai media massa merusak demokrasi dan malah meningkatkan ketimbang mengurangi perpecahan politik. Dan hanya 16% yang menyatakan sangat yakin bahwa media massa menyampaikan berita secara lengkap, akurat, dan seimbang. Mahasiswi Nikki Dolce termasuk di antara pemilih yang skeptis.
When you read the news, like you can just tell, or like the people that are giving it to you, you can just tell by like the wording that they use.
Kalau kita membaca berita, kita bisa tahu bahwa orang-orang yang menulis berita itu dari kata-kata yang mereka gunakan mencoba membuat kita memihak.
Polarisasi yang didorong oleh media bukanlah suatu kebetulan, kata Justin Owen. Lebih lanjut, Presiden Beacon Center of Tennessee, organisasi kebijakan publik pasar bebas, mengatakan,
"It's clicks, right? It's, you know, eyeballs on your news stories and those types of things, and there is an incentive, frankly, to..."
Itu pancingan kan? Itulah yang menjual berita. Dan terus terang, ada insentif untuk bersikap lebih ekstrim karena itu yang akan menarik lebih banyak perhatian.
Banyak juga yang menuding media sosial karena memperlebar perpecahan politik. Meskipun media tradisional dan media sosial dapat menimbulkan perpecahan, para pakar berpendapat bahwa itu bukan penyebab. Johanna Dunaway adalah dosen ilmu politik di Syracuse University. Melalui Zoom, ia mengatakan kepada VOA,
"There's very little evidence that media ever persuade people from their deeply held beliefs."
Hanya ada sedikit bukti bahwa media mampu membujuk orang keluar dari keyakinan yang mereka pegang teguh. Polarisasi terjadi sebelum semua media berubah dan sebelum berita partisan muncul kembali.
Sementara pemilihan presiden semakin dekat, Dunaway mengatakan dia jauh lebih khawatir terhadap penyebaran informasi yang keliru dan meningkatnya tantangan yang dihadapi rata-rata konsumen dalam membedakan mana berita yang benar dan mana yang keliru. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, modus dan korban yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kini bergeser. Generasi Z yang melek digital tapi tidak punya atau bahkan belum punya pekerjaan dan kaum perempuan masih menjadi sasaran utama para pelaku. Laporannya bersama Yuda Satriawan.
Anda tentu masih ingat kasus ribuan mahasiswa Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bulan Mei lalu. Bareskrim Mabes Polri mengatakan sedikitnya 1.047 mahasiswa dari 33 kampus di seluruh Indonesia yang sangat ingin memiliki pengalaman kerja di luar negeri tergiur janji dua perusahaan rekrutmen yang masuk kampus untuk mensosialisasikan program magang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Sebagian korban mengatakan kepada polisi bahwa FairJob, nama program itu, semula berjanji akan menempatkan para mahasiswa ini untuk belajar bahasa asing dan bekerja sesuai bidang studi yang kemudian akan dikonversi menjadi 21 SKS. Tetapi faktanya, mereka ditempatkan sebagai buruh di perusahaan logistik, kargo, restoran, sortir buah, pengelolaan sampah, dan bahkan kuli bangunan. Para korban ini harus pindah sedikitnya ke 9 kota selama bulan Oktober hingga Desember 2023 tanpa gaji dan bahkan diminta membayar untuk mengurus paspor, visa, izin kerja, dan tiket pesawat Jakarta-Berlin. Berbicara dalam diskusi publik menuntut hak atas pemulihan bagi korban TPPO, Rabu lalu, Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Gina Sabrina mengatakan, jika semua korban TPPO adalah warga miskin dan berpendidikan rendah, kasus Fadden Job membuka mata banyak kalangan.
Perlu langkah yang serius gitu untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kalau teman-teman mungkin masih ingat juga dalam beberapa perkembangan terakhir modus operandinya juga sudah mulai bervariasi gitu. Terakhir misalnya yang praktik pemagangan di Jerman itu adalah salah satu modus yang juga cukup menjanjikan gitu ya, dan mengungkapkan bagaimana sebenarnya kasus TPPO ini bisa diungkap dan diberantas dari Indonesia.
Yang lebih menyedihkan, kata Gina, 95% korban adalah perempuan. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan situasi minimnya lapangan kerja terutama pasca perbakan luas COVID-19 telah dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk menjerat korban. Pelaku kini mulai merambah ke pendidikan tinggi yang sangat segera ingin bekerja dan mudah diiming-imingi.
Secara ekonomi nggak masuk kategori miskin, secara pendidikan mereka educated, mereka dari wilayah perkotaan seperti itu. Ini bagi kami, ini ironi bonus demografi karena kita rame sekali bicara soal digital, rame soal bicara Gen Z dan apa ketenaga kerjaan, tapi mereka lah sekarang sebagian besar dari korban.
Yang berpendidikan ini merasa tidak mungkin dapat tertipu, apalagi ketika mendapat informasi soal bekerja di luar negeri, tambah Wahyu. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.